Bjarni, þú kannaðist ekki við að, eða þú vissir ekki til að hér hefði verið langspil
til.
Nei, ég hef ekki, veit ekki um það, ég hef ekki frétt neitt um það. Ég hygg að, já, það hafi ekki verið langspil hér skömmu fyrir aldamót og þá ekki eftir.
Nei.